Vai, tas tā ir vēsture ar garu bārdu. Nu, man liekas, pieredzes bagātie žurnālisti zina, jā, šis piemineklis ir ierakstīts tajā līgumā, ko Spārita savu laikā parakstīja ar Krievijas kultūras ministri, kā aizsargājamais objekts, un tā viņš tur stāv. Lai to visu pārabēdītu, ir augstā, nu, ļoti valdību līmenī tas jautājums jākārto. Mēs esam vairāk kārt uzrunājuši. It kā parādījās gaismu tuneļa galvā Višņakovs, kad 3 gadi atpakaļ teica, jā, akceptē mūsu tas Kiču projektu, mūsu ideja, ka mēs gribam uz Varonu ielu turienu pārcelt, jā, pārabēdīt. Un bija atsūtījis, šeit bija, kā saka, speciālisti atbraukuši, to mēs visu izrunājam, bet tad iestājās zināms klusums, un tagad pēdējos 2 gadus vispār viņi par to nerunā. Jo bez ārlietu ministrijas līmenī saskaņotām darbībām mēs šeit paši nevaram neko darīt.